Tema din această zi are următorul titlu: aveam nevoie de această pandemie, aveam nevoie de această criză. Era nevoie de ea. Ne ajută la ceva? Chiar m-aș bucura să aflu părerea voastră, dacă credeți că această pandemie și are rostul ei. Undeva în economia lui Dumnezeu era nevoie de ea. Au fost oameni care au suferit, oameni care au avut pierderi, oameni care au suferit mult din cauza acestei crize, atât spiritual, cât economic, financiar, material, cât și emoțional, pe multe planuri. Dar în final, dacă tragem linie, dragii mei, era nevoie de ea. Ne ajută cu ceva această criză care începem să ieșim din ea? După ce am avut titlul acesta, tema aceasta, frământarea aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă pasajul din Hagai și când am citit de aici, am realizat că este o strânsă legătură între crizele care le găduie Dumnezeu și slava casei lui Dumnezeu. Dacă atunci era vorba despre slava templului, acum este vorba de slava lui Hristos care este reprezentată pe pământ prin biserica lui. Întotdeauna, eu cred personal, criza aceasta are mai mult de a face cu biserica lui Hristos decât cu oamenii din lume. Dumnezeu a avut tot timpul mesaje pentru oamenii din lume. Dar când o țară vrea să comunice ceva unei alte țări, o face prin ambasadă. Și în cazul acesta o face prin biserica lui. Eu cred de aceea că foarte mult criza aceasta are de a face mai mult cu biserica decât cu oamenii de rând din lume. Iată ce spune Hagai, capitolul 2, versetul 4 în jos. Acum, fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot. Fii tare și tu, poporul din țară, zice Domnul. Și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt, din România, din altă țară. Și Duhul meu este în mijlocul vostru, de aceea nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor și ascultați aici încă puține vreme. Și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Și subliniați următoarele cuvinte. Voi clătina toate neamurile. Voi clătina orice popor, orice țară va fi afectată. Comorile sau economiile tuturor neamurilor vor veni și vor umple slava de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Dragii mei, cred personal și am mai spus asta aici în biserică, că dacă drumul pe care mergeam noi era drumul cel mai bun, Dumnezeu nu ne schimba direcția. Cred că dacă drumul pe care mergeam noi era drumul unui creștinism la cea mai bună calitate, Dumnezeu ne lăsa în drumul nostru. Dacă caracterul credinciosului era la cel mai înalt nivel, Dumnezeu ne lăsa în drumul nostru. Dacă slujirea bisericii era de cea mai înaltă calitate, la cea mai bună versiune, Dumnezeu ne lăsa în drumul care eram. Pentru că cred din toată inima că era nevoie de această schimbare, de o schimbare, era așteptat, Dumnezeu vroia. Chiar dacă n-a venit pe canalul cel mai plăcut, ci prin metoda printre cele mai dureroase, aveam nevoie de această schimbare. De multe ori îl găsim pe Dumnezeu că îi pare rău, că regretă, că trebuie să folosească suferința. Dar era ultima modalitate de a mai lucra. Întotdeauna Dumnezeu vorbește și folosește scurile mai la îndemână, și anume bunătate, dragoste, toleranță, îngăduință, iubire. Și asta le rămân din partea lui Dumnezeu constante. Dar sunt situații în care, pentru că iubește omul, nu-l poate lăsa așa cum este. Pentru că iubește biserica lui, nu va lăsa așa cum este. Și recurge la aceste metode prin a ne atrage atenția. Vă amintiți că lui Ilie a vrut să-i atragă atenția, dar n-a venit prin foc, cum era obișnuit Ilie, n-a venit prin tunet, n-a venit prin vânt, ci a venit diferit pentru că vrea să-i atragă atenția lui Ilie. Dumnezeu cred că în dreptul bisericilor de astăzi a încercat prin multe modalități și multe n-a funcționat. Și Dumnezeu a fost nevoit prin felul acesta să atragă atenția bisericii. Hei, am ceva de lucru cu voi, vreau să vă comunic ceva. Și cred că Dumnezeu a îngăduit această criză, nu a trimis-o El direct, a îngăduit-o ca să o folosească pentru binele nostru. Dumnezeu nu ne dă lucruri în plus, nu îngăduie nimic ce să ne distrugă, ci toate lucrurile îngăduie pentru binele nostru. Dacă noi avem alte încurcături, alte suferințe, multe le facem noi, e din cauza alegerilor noastre neinspirate și nu din cauza lui Dumnezeu. Pot fi lucrurile complicate în viața noastră, lucrurile în care avem pierderi, nu vin de la Dumnezeu. Lucrurile prin care suferim nu vin de la Dumnezeu. Lucrurile care ne sunt în plus, lucrurile care ne încurcă în viață, sunt lucruri din cauza alegerilor noastre sau din cauza diavolului. Nu ne place să spunem că sunt toate de la diavol, dar multe sunt din cauza noastră. Așa că cred din toată inima că Dumnezeu nu îngăduie nimic rău copilor lui. Dacă se întâmplă că diavolul, și asta se întâmplă nu cu dacă, ci e sigur, e pe urmele noastre. Dumnezeu în înțelepciunea, în puterea lui, transformă aceste intenții rele a celui rău într-un bine pentru copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate face asta, e singurul care are abilitatea și înțelepciunea și puterea să o facă. Așa că cred că și această criză este în economia lui Dumnezeu cu un scop bine determinat. Acum, ce urmărește Dumnezeu dacă El în tot ceea ce se întâmplă și îngăduie în viață urmărește binele nostru și când spun binele nostru, în primul rând, binele bisericii? Ce urmărește Dumnezeu cu această criză? Și sunt multe motive, eu o să amintesc probabil doar câteva din ele în această zi. Primul lucru care l-a urmărit Dumnezeu și îl urmărește cu această criză este să ne scoată dintr-o zonă, în primul rând, zona de confort. Dumnezeu vrea să fim mai dependenți de El, pentru că, dragii mei, dacă recunoaștem toți, în ultima perioadă ne simțeam, ne consideram, ne vedeam tot mai invincibili, adică nu putem fi doborâți. În confort nu mai creștea nimeni. Era un confort care nu mai aducea nicio creștere. Mi-amintesc de părinții când eram mici, aveau vorba aceasta, e bine să dormi mai mult că o să crești. Pe plan spiritual asta nu se aplică. Nu, pe plan spiritual creșterea noastră, somnul nostru, adormirea noastră nu are de-a face cu creșterea, dimpotrivă. Și eram într-o stare aceea de uitare a unei crize care cât doar am ieșit din ea, anii 2008-2009 și apoi anii următori, am uitat din criza aceea, am început din nou să ne ridicăm, a fost o criză enormă care ne afecta pe mulți din punct de vedere economic, dar era doar criză economică, ne-am pregătit financiar, ne-am făcut rezerve din perspectivă financiară, ne-am pregătit deja, se mai auzea aici, colo câte o altă criză care urmea să vină și toți ne-am pus o gardă de siguranță că în caz că se va întâmpla încă o criză financiară să avem ceva savings, să avem ceva de un incom ca să fim siguri. Toți cumva sau altul ne pregăteam pentru o altă criză. Și Dumnezeu ne-a surprins că n-a fost vorba doar despre o criză financiară. Și asta este ceea ce a făcut Dumnezeu să ne surprindă, să ne tragă din nou atenția, pentru că deja eram pregătiți, noi nu mai aveam nevoie acum de intervenția lui Dumnezeu, pentru că eram pregătiți cumva pentru o nouă recesiune. Deja guvernele, băncile, toți și-au învățat lecțiile și ne pregătisem, nu ne mai stresam de o nouă recesiune. Dacă erai tânăr, n-aveai niciun motiv să te îngrijorezi de moarte. Mureau în jurul nostru 153.000 de oameni în fiecare zi, 15 milioane de oameni pe an. Dar cui îi păsa? Cui îi păsa? Pentru că nu era despre tine, tu erai tânăr, aveam gândirea aceasta că asigurările acoperă orice, puteai conduce tânăr mașină fără probleme, cu riscul mare și să faci accident, erai asigurat. Călătoriile, bagajele, viața, toate ni le-am asigurat. Eram deja cumva așa pe îmi dați voi expresia aceasta, pe cai mari. Eram în siguranță, mașinile erau tot mai sofisticate, airbag-urile aveam și lateral, și în față, și în spate. Nu mai era șanse acum așa mari ca într-un accident să mor. Avioanele erau tot mai sigure, zborul era tot mai sigur, toate erau tot mai siguri. Și nimeni nu inducea ideea asta că va veni ceva și ne va clătina această zonă, acest cuib, această zonă de confort. Era gândirea aceasta, mentalitatea aceasta, cred că american expresia asta, push button, fix problem. Push button, fix problem. Toți aveam un buton, era pentru orice durere era un medicament, pentru orice boală era un medicament, pentru orice virus era un vaccin. Și pentru orice era doar ideea asta pești pe buton. Puteai ajunge oriunde în lumea astăzi, puteai să ai orice ți-ai dori. Era o singură chestie, să apeși pe butonul corect. Nu se punea problema să mergi undeva și să nu poți dacă aveai bani. Nu se punea problema să îți dorești ceva, să nu obții dacă aveai bani. Și era un buton acolo care îți împlinea orice dorință. Și Dumnezeu ne-a lăsat acum panicat să apăsăm pe butoane și nu mai funcționează niciunul. Și asta ce înseamnă? Când omul apasă butoanele cu care era obișnuit să-și rezolve problema, când nu mai funcționează butoanele noastre, avem două opțiuni. Ne mai rămân două butoane. Butonul de panică sau butonul credințe. Și Dumnezeu ne-a luat aceste butoane toate, ne-a lăsat să ne jucăm cu ele acum, să ne arate că nu mai funcționează, că poți să ai bani și nu mai mergi nicăieri, stai în casă. Că poți să ai toate vaccinurile, dacă nu ai pentru coronavirus, nu te ajută la nimic. Și Dumnezeu ne-a lăsat să ne panicăm pe toate butoanele și să ne mai arate acum dependența de El, că singurul buton care, sau singurul lucru care ne mai putem agăța este mâna lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei care mă urmăriți, ne mai rămân aceste două lucruri de făcut. Să apăsăm buton de panică, care majoritatea l-au făcut, sau să ne prindem de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să prin această criză, vrea să ne învețe din nou dependența de El. Vrea Dumnezeu să ne arate că orice am face, nu putem obține mai mult de la pământul acesta, care din două motive. În primul rând că e supus degradării, trăim printr-un pământ afectat de păcat. Și oricât ne-am alimentat cu mâncare pentru încă 3 luni, nu schimbă mult situația. Oricât ne-am cumpărat hârtie igienică și conserve, trăim în continuare pe un pământ afectat de păcat. Și apoi, în al doilea lucru care îl putem învăța, este că Dumnezeu este singurul care dă siguranță și confort în această lume. Am învățat că mâna lui Dumnezeu este singurul de care te poți prinde, când toate celelalte butoane nu mai funcționează. Ajungem la aceeași concluzie fiecare. Ce va face diferența este că vom înțelege mai repede sau mai târziu că singurul lucru care ne poate da cu adevărat confort este mâna lui Dumnezeu și dependența de El. Dragii mei, această criză are un lucru esențial de important în ea. Ne ajută din nou să ne întoarcem atenția spre Dumnezeu, singura sursă care ne mai poate ținea. Acum am învățat toți o lecție, că nu mai ajută nici bani, nici butoanele, nici relațiile, nici nimic, decât să te prinzi cu toată puterea ta și cu toată ființa ta de mâna lui Dumnezeu. În primul rând, prin această criză, aveam nevoie ca Dumnezeu să ne scoate din zona noastră, să ne scuture cuibul, pentru că era prea confortabil pentru fiecare dintre noi. A doilea rând, Dumnezeu vrea prin această criză să ne scoată din indiferență, să ne pese mai mult unul de altul, să ne scoată din confort și apoi să ne scoată din indiferență. Adevărul e că până la această pandemie nu ne prea păsa unul de altul. Știam că avem un vecin, dar nu știam cine e vecinul. Îl salutam când plecam la biserică, ne puneam copiii în mașină, îmbrăcați la costum, urcam și conduceam. Nu ne interesa de sufletul celui de lângă noi. Nu ne interesa nici de sănătatea lui, că de-abia acum începem să ne întrebăm, oare vecinul e ok? Vedeam salvarea, poate că intră pe strada mea, de atâta timp când nu opream dreptul meu, nu mă stresa. Câte ori ne-am plecat pe genunchi cu familie și spune, ne rugăm, a venit salvare la vecini. Hai să facem ceva, ne pasă de el. Nu ne-a interesat. Era singura lucru ca noi să fim ok, să fim bine, să avem cu ce merge la biserică, să avem biserică, să venim acasă. Nu ne-a interesat nici de sufletul lui. A trebuit să vină această pandemie, această criză, să le luăm inima în dinți, să avem curajul, să deschidem subiectul acesta. A trebuit să facă criza aceasta evangelizare în locul nostru. Acum i-am dat numărul de telefon, dacă ai ceva nevoie de noi, suntem aici, dacă vrei să fac ceva pentru tine, sunt aici, dacă vrei să mergi la cumpărături, cum te simți? Mă rog pentru tine, foarte mulți credincioși au spus, în această perioadă am spus irlandezilor, ne rugăm pentru voi. Ne-am deschis pentru societate, avem proiecte în care ajutăm oamenii vulnerabili, bătrâni, oameni care nu-și permit, oameni care au nevoie să facă ceva pe lângă casă și nu-și pot permite. Dați-mi voie să mă întreb pe mine, să ne întrebăm pe noi, unde erau oamenii ăștia înainte? Unde erau bătrânii aceștia înainte de criză? Unde erau oamenii aceștia? Bătrânii care abia acum au realizat că țara aceasta are bătrâni care nu se pot descurca, că sunt bătrâni care au nevoie de ajutor. Până acum nu eram îngrijorați de lucrul acesta. Și uite o parte bună că Dumnezeu ne scoate din indiferență și începe să lase Dumnezeu un interes, o pasiune pentru nevoile celor din jur. Nu eram preocupați până acum de ele. Singura grijă era noi, nouă să ne mergem. Deși Levitic 19, o lege care, poruncă care Domnul Iisus o mai reînnoiește pentru noi, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și ne-am luat numai partea aceasta, să ne iubim pe noi înșine și am uitat să ne iubim aproapele. Asta este adevărul, că dacă Dumnezeu nu îngăduie această criză, mergeam nebunește și ne păsa doar de noi. Acum suntem gata să golim bugetul bisericii și să realizăm că oamenii de afară sunt mai importanți, că trebuie să facem ceva pentru ei. Și acum realizăm că avem ceva mai mult în comun cu vecinul nostru decât un perete care ne unește casele. Adică avem ceva, un dușman comun. Am realizat că de fapt nu-i vecinul ăsta meu atât de mult care mă enervează, nu-i de fapt el ființa cea mai rea de pe lume, ci este diavolul care e dușmanul nostru invizibil al meu și al vecinului. Încercăm să vedem lucrurile din perspectiva spirituală. Începem să ne preocupe mai mult mântuirea celor de lângă noi. Marcu 4:36 era un verset care numai predicatorul îl amintea la amvon, la programele de evangelizare, unde Domnul Iisus spune că degeaba un om câștigă toată averea, degeaba îi merge bine, degeaba o duce bine în această lume dacă își pierde sufletul. Dintr-o dată acest verset are o însemnătate nouă pentru noi. Ne pasă acum pentru oamenii care mor. Media e interesată doar de câți mor. Biserica e interesată acum de unde merg oamenii aceștia după ce mor. Nu e așa că toate lucrurile astea au început să se schimbe de abia acum. Unde mergeam cu gândirea dacă ne lăsa Dumnezeu în drumul care era? Mă bucur că acum oamenii din biserică sunt mai interesați, mai deschiși, sper să nu uite atunci când ne vor reveni din nou în biserică și lucrurile vor reintra într-un anumit normal, să nu uite lecția care Dumnezeu a vrut să ne învețe. Vrea Dumnezeu cu această criză să ne scoată din confort, vrea să ne scoată din indiferență și în al treilea rând vrea să ne scoată din biserică. Dumnezeu vrea prin această criză să ne scoată din biserică. Adică cum asta? Să ne scoată între oameni, să ne scoată între oameni, între nevoile lor, să ne scoată între oameni. Până acum nu am fost între oameni, adică eram între oamenii noștri, care în trupul lui Hristos, dar nu eram între oameni și nevoile lui. Și asta nu am văzut la Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus era interesat de nevoile lor. Le-a dat hrană, i-a vindecat, apoi le-a predicat. Noi am chemat, am așteptat pe oameni să vină, ne bucuram, le-am pregătit formulare, le-am pregătit tot ce era nevoie, doar să vină aici și cine a venit bine, cine nu, îi așteptam să vină mai departe. Această problemă a avut-o Dumnezeu cu biserica lui și în perioada bisericii primare. Vă amintiți? Fapte 1. Le-a spus Domnul Iisus să nu se depărteze de Ierusalim. Și i-au luat asta ca o poruncă veșnică, să stea în Ierusalim, să stea toți acolo, dar Domnul Iisus avea un plan pentru ei, să stea acolo până îi voi echipa, le voi da misiunea și puterea de a o înfăptui. Și ce a făcut biserica primară? Păi a înțeles că acolo trebuie să rămână și au făcut relații bune și au așezat un cuib frumos și acum trebuia să stea în continuare mai departe. Și n-au înțeles mesajul până Dumnezeu a trebuit să îngăduie o persecuție ca să-i scoată să scoată biserica dintr-un loc afară. Adică să iasă, să era, dacă vreți, trimiterea aceasta a fost o trimitere forțată. Și asta a făcut Dumnezeu cu noi. A tot predicat despre marea trimitere și acum Dumnezeu a îngăduit marea forțare, marea, cum se spune, ne-a împins, ne-a forțat să ieșim, dacă vreți, că n-am înțeles de bunăvoie asta. Noi eram de acord cu ideea asta. Chiar la începutul anului am predicat biserica afară și biserica a primit bine mesajul acesta. Slavă Domnului pentru această viziune. Și chiar înainte de criză, cu câteva săptămâni, nu știam ce urmează, nimeni nu anticipa, i-am rugat pe față de la media să printeze aceste cuvinte. Ne adunăm aici ca să fim biserică afară. Ne adunăm aici ca să fim biserică afară. Păi asta suna fain pentru toată lumea, toată lumea a fost de acord cu ideea asta. Bă, ce fain sună, wow, ce viziune, uai, ce interesant. Și dragii mei, vă rog să-mi permiteți, asta a fost doar pe foaie. A fost doar aici și nu aici. A fost ideea pe foaie, sună super. Și am venit la biserică, dar câți ne-am pregătit pentru ca să fim biserică afară? Acum suntem toți afară și abia acum vrem să ne pregătim să fim aici când venim adevărat biserică. Înțelegeți că Dumnezeu din această perioadă vrea să ne ducă atenția spre misiunea noastră. Acum gata, dintr-o dată e important ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Am realizat că mașina aia nu ne mai satisface, o lăsăm acolo în parcare și mergem pe lângă ea. Casa aia cât e ea de mare, ni se pare mică după câteva săptămâni, ne uităm pe geam și așa cum spunea data trecută, ni se pare că-s gratii, că vroiam măcar să ne lase desculți, să plecăm, să ieșim un pic pe afară, că nu ne mai satisface și Dumnezeu ne-a obligat să stăm în lucrurile care am muncit toată viața și am crezut că ele ne se satisfac. Și acum realizăm că de fapt chemarea lui Dumnezeu e mai, cea mai mare împlinire decât toate celelalte. Era nevoie de criza aceasta. Cu toate pierderile ei, era nevoie de ea. Pot să spun că era singura șansă care mai putea să schimbe ceva în gândirea bisericii. Ieșeam noi de bunăvoie afară? Nu. Printam alt banner și spuneam suntem biserică, ieșim afară. Printam alte sloganuri, puneam alte anunțuri, avem o viziune grozavă, avem aici de 10 ani pe peretele biserice. Dar erau doar aici. Nu am ars pentru oamenii de afară. Nu predicam asta, știam, în ultima perioadă nici nu mai predicam de evangelizare și nu ne mai interesa atât de mult ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că eram preocupați copiii să ne rămână în biserică, eram preocupați de familie, erau tot timpul cauze de mijlocire pentru familii, pentru ai noștri să se mântuiască. Dragii mei, este nevoie să ieșim afară. Am învățat oamenii și am predicat orice. Ne place să predicăm despre subiecte complicate, despre teme escatologice. Dacă va veni și când va veni fiul omului, când se va întoarce. Am învățat foarte mult și am predicat despre cum să se comporte oamenii în biserică și este o învățătură biblică și necesară. Dar noi am învățat pe oameni cum să se comporte afară. Pavel spune asta. Trebuie să știți cum să vă comportați aici, în casa Domnului. Și asta e esențial să știm. Dar n-am predicat oamenilor cum să se comporte afară. Ce atitudine să aibă la locul de muncă. Cum să se îmbrace afară. Am predicat numai cum să se îmbrace aici. Și așa suntem șocați că aici suntem, arătăm, ne uităm la oameni, suntem modești, simpli, avem mireasma aia, cred eu, a un modestiei, care trebuie să aibă un copil al lui Dumnezeu, să nu atragă prin ceea ce privește, ceea ce vede ochiul. Am ținut la lucrurile astea. Slavă Domnului pentru asta. Dar suntem șocați că aceeași persoană este una aici și alta în shop. Alta la școală luni și alta sâmbătă în magazine. Nu am învățat pe oameni cum să trăiască afară. Pentru că criza aceasta vrea să ne învețe încă un lucru și ultimul cu care închei. Vrea să ne învețe să ieșim din formalism. Să fim biblici și autentici. Avem atâtea reguli și idei, prejudecăți despre ce înseamnă un program de biserică. Ce înseamnă o predică, o slujbă, ce înseamnă biserică, organizare și n-am vrut nici în ruptul capului să ieșim din acestea. Și cred și vă înțeleg perfect pentru că simt aceste stări când se mișcă ceva, nu mai ai siguranța asta și există replica asta la, când cineva vine cu o idee nouă, că nu a mai fost înainte așa. Nu a mai fost înainte așa. Mi-amintesc, am trăit perioada acelea în care filmat, așa cum camera aici, frații slujesc, era o problemă mare să filmeze în biserică. Mi-amintesc perioada în care am introdus videoproiectorul în biserică. Și s-a adus ideea asta că nu putem face cinematograf din biserică. Și după aceea, mai târziu, aceleași surori mi-au mulțumit că în sfârșit pot vedea. Spunea, frate Vale, nu mai văd în Biblia asta nici cu ochelari, dar așa mă bucur că văd acolo scris mare textele biblice pe videoproiector. Acum, problema ecranului. Le avem acasă, le avem mare în living, le avem pe telefon, le avem în buzunar și sunt foarte scumpe, le avem în fața ochilor la birou toată ziua, dar să nu-l avem în biserică. Și avem rigiditatea aceasta care ne-a frământat, de multe ori ne-am consumat pe subiecte care ne-a consumat multă energie și viziune. Și acum Dumnezeu ne scoate afară și ne trimite să ne organizăm predicile și programele în living. Și acum, și cei care am anatemizat internetul, ne luăm telefonul și ne transmitem din, stăm în bucătărie, cum spunea cineva, numai de la brâu în costum și restul în pijama, dar nu contează că partea de sus se vede, și transmitem. Și acum e ok că Dumnezeu, dacă venea altcineva cu ideea asta, spunea, nu, așa ceva, nu s-a mai întâmplat. Când Dumnezeu ne obligă să facem asta, acum acceptăm pentru că o face Dumnezeu, da? Și cine îndrăznește să-L pună pe Dumnezeu la îndoială și să le ia întrebări, de ce acum slujba are loc din living? Acceptăm asta, nu? Nu e ideal și nu va rămâne așa. Dar realizați, dragii mei, că avem problema aceasta de gândire. Acum stăm în fața ecranului și dacă spune fratele, ne plecăm pe genunchi, ne rugăm, spunem amin la predicile lui, ne pune să cântăm cu el. Sunt lucruri care le facem, nici nu le imaginăm că le facem. Și Dumnezeu și-a permis, în ghilimele, să ne scoată din zona aceasta. Și orice altă sugestie n-am fi acceptat-o. Dacă Dumnezeu a spus asta, trebuie să o facem. Este o provocare. Formalismul acesta ne-a indus ideea că ne pasă de oameni, de la totul despre noi. Predicam subiecte care atrăgeau atenția spre noi, nu care să motiveze biserica să ardă afară pentru cei nemântuiți. Predici care să ne scoată pe noi în evidență, programe, proiecte care e despre noi. Nu atât de mult să ardem pentru oamenii din lume, fie român, fie englez, fie orice altă naționalitate. Că înaintea lui Dumnezeu nu este absolut nicio diferență între impactul care îl putem noi avea eventual și anumite categorii care le putem ținti. Dar înaintea lui Dumnezeu valoarea e egală, exact egală. Asta vrea Dumnezeu un pic, să ne scoată din gândirea aceasta. Și cred un lucru, că dacă nici acum biserica nu se va trezi, Dumnezeu va fi nevoit să îngăduie o criză și mai mare. Și de aceea cred că tot ce se întâmplă este raportat cu abordarea și gândirea bisericii. Dumnezeu, tot ce se întâmplă azi pe pământ, are de-a face cu biserica, prin biserică, și aceasta este canalul prin care Dumnezeu comunică cu lumea. Cum vezi criza aceasta prin care treci? Dacă o vezi ca o problemă, de ce spun cum o vezi? Că e foarte important cum o vezi, pentru că așa o să vorbești despre ea și așa te vei comporta după cum o vezi. Unii văd o nenorocire mare și se vor comporta ca atare. Unii văd oportunități. Unii din această criză vor crește spiritual, vor crește economic, vor crește relațional, vor crește pe toate planurile, pentru că văd această criză ca o șansă de schimbare, ca o oportunitate din partea lui Dumnezeu. Unii o vedea ca o parte negativă. Dragii mei, vreau să închei și să vă reamintesc aceste lucruri care le-am considerat, Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și vi le-am împărtășit în această zi. Aveam nevoie de această criză, cred din toată inima că da. Aveam nevoie să ieșim din confort, să fim mai dependenți de Dumnezeu. Aveam nevoie să ieșim din indiferență și să ne pese mai mult unul de altul. Aveam nevoie să ieșim din biserică, să fim între oameni, acolo unde a fost și Iisus. Apoi aveam nevoie să ieșim din formalism, pentru că începea să ne ruginească și să ne înțepenească. Dumnezeu vrea să fim mai biblici și autentici. Uită-te la criza aceasta din perspectiva lui Dumnezeu. Preocupă-te în această perioadă de ce a vrut Dumnezeu să schimbe la tine. Poate te uiți la mine și spui, ok, pe mine nu mă privești niciunul în aceste subiecte. Gândește-te ce vrea Dumnezeu tu să schimbi. Întotdeauna o criză, mai ales dacă e globală, înseamnă că vorbește fiecare persoană. Nu-L provoca pe Dumnezeu. El, pentru că te iubește, nu te va lăsa așa. Dacă va fi nevoit, Dumnezeu va mai îngădui încă una și mai mare. Dar nu ai șanse să scapi, pentru că Dumnezeu te iubește. Nu cred că confortul ne-a făcut bine, nu cred că indiferența ne-a făcut bine, nu cred că hibernarea în biserică ne-a făcut bine, nu cred că formalismul ne-a făcut bun, nu cred că erau bune. De aceea Dumnezeu vrea să ne scoată din acestea. Nu încercați, dragii mei, să controlați criza aceasta. Ea are un scop în viața noastră. Noi putem controla reacția noastră la această criză. Mă rog, din toată inima, ca Dumnezeu să ne dea ochi deschiși, urechi deschise la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească cu această criză. Și cred că ea poate avea un efect bun asupra credincioșilor, asupra bisericii și asupra celor care încă nu-L cunosc pe Hristos. Cred din toată inima că Dumnezeu le vorbește și lor în această perioadă să-L accepte pe Hristos în viețile lor și să schimbe viața, înțelegând acum că suntem vulnerabili, că suntem fragili, că dacă până acum morții erau doar în statistici, acum e lângă noi, poate e în familie, e la vecinul și putem fi oricând noi pe listă. Asta este scopul, să ne arate Dumnezeu că suntem de vulnerabili. Cât e viața de scurtă, spunea dată, cu te două mari adevăruri crizei, cât e viața de scurtă și cât e Dumnezeu de mare și de bun. Slăvit să fie El pentru toate. Amin.